Капитули 4. Prandaj, me që Krishti vuajti në mish, edhe ju armatosuni me të njëjtën mendje, sepse ai që ka vuajtur në mish, ka pushuar së mëkatuari, që pjesën tjetër të jetës që i ka mbetur për ta jetuar në mish, mos ta jetoj për të shërbyer pasioneve të njerëzve, por vullnetit të Perëndisë, sepse kohën që shkoi, ju e keni kaluar duke kënaqur dëshirat e paganëve, duke jetuar në shturje, epshe, dehje, ahenje, të pira e idhujtaritë në veriqme. Ata që diten, se si ju nuk gjyteni bashk me ta në të njëjtin vërshim të shturjeje dhe ju përflasin. Ata do t'i japin llogaria ti, që është gati të gjykoj të gjallët dhe të vdekurit, sepse për këtë ju predikua unë gjili edhe atyre që tani kanë vdekur, që edhe pse janë gjykuar në mish si njerës, të jetojnë në frymë si pas Perëndisë. Fundi të gjitha gjërave është afër, prandaj të jeni të matur dhe të përkohër për t'ju kushtuar lutjeve. Mbi të gjitha, të keni dashuri të zjartë për njëri tjetrin, sepse dashuria mbulon një mori mëkatesh. Të jeni mikpritës me njëri tjetrin pa u ankuar, se cili të përdor dhuntin që ka marë, duke e vënë në shërbim të njëri tjetrit, si administrus të mirë, të hirit, të larmishëm të Perëndisë. Nëse dikush flet, le të flas si të ishin fjalë Perëndie. Nëse dikush shërben, le ta bëj si prej fuqisë që siguron Perëndia, që Perëndia të marr lavdi në gjithçka nëpërmjet Jezus Krishtit. Atij qoftë lavdia dhe pushteti për jetë jetëve. Amen. Të dashurit e mi, mos u çuditni për sprovën përvluse që vuani, si tu kishte ndodhur diçka e abitshme. Por gëzoni që merrni pjesë në vuajtjet e Krishtit, që të mbusheni me gëzim e të ngazëlloheni kur të zbulohet lavdia e tij. Nëse ju fyen për shkak të emrit të Krishtit, jeni të bekuar, sepse fryma e lavdisë dhe Perëndisë pushon mbi ju. Sepse asnjë prej jush nuk duhet të vuajë si vrasës, vjedhës, keqbërës apo si ngatrestar. Megjithatë, nëse dikush vuan si krishterë, të mos turprohet, por të përlevdoj Perëndin për këtë emër. Sepse ka ardhur koha që gjykimi të filloj nga shtëpia e Perëndisë, dhe nëse fillon së pari nga ne, mendo si do tjetë përfundimi atyre që nuk i binden ungjillit të Perëndisë. Nëse është e vështirë për të drejtin të shpëtoj, si do t'i vej halli ati që është i papërshpirshëm dhe mëkatar? Prandaj, edhe ata që vuajnë si pas vullnetit të Perëndisë, letua besojnë shpirtrat e tyre një kriju si besnik, dhe të vazhdojnë të bëjnë mirë.